Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caregi auscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la 23 de marto 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contrau tuberculoso. Caregi auscultantoi, ni portas commentarion de nia collego Roberto Morejon pri la reago de la comunumo de Caribai Landoi, CARICOM, rilate alla usona campagno contra Cuba e curaxistoi kiuj subtenas publikajn servojn en la regiono. La gvidantoj de CARICOM, Kariba Komunumo, malakceptis deklarojn de usonaj oficialuloj, ke la medicina kunlaboro de Kubo estas formo de homa kontrabando. En la eta insularo, St. Kitts kaj Neviso, ili konscias pri tiu ĉi argumento falsa, kaj tial esprimis sian decidon daŭrigi la kunlaboron kun Kubo. Kvankam ĉi tiu ŝtato estas apenaŭ 261 kvadrataj kilometrojn granda, marbordo de 135 kilometrojn kaj loĝantaro de 20,000 loĝantoj, ĝi ricevas helpon de Havano rilate al edukado kaj teknika konsilado, sed ĝi pli evidentiĝas en la fako pri publika sano. Ĝi estas rilato kiu ege profitigis nian popolon, diris lastatempe la ministro pri eksteraj aferoj de St. Kitts kaj Neviso, Denzil Douglas. Visitantoj konfirmas en Basseterre, la ĉefurbo de St. Kitts kaj Neviso, la dankemon kaj senton de engaĝiĝo al Kubo, inter aliaj kialoj pro la trejnado de junuloj en diversaj fakoj. En ĉi tiu teritorio, kiu estas parto de la alventaj insuloj kaj kies enspezo venas ĉefe el turismo, ili memoras ke medicina brigado de la internacia kontingento Henry Reef laboris pli ol unu jaron en la batalo kontraŭ COVID-19. Kubaj profesiuloj ĝuas la samajn rajtojn kaj privilegiojn kiel siajn San Cristobal kolegoj, kaj ĉiam estis tiel ekde la unua alveninto en la jaro 2003. Ili venis ne kiel eksteruloj, sed kiel familioj, helpante nin konstrui pli fortan nacion, diris la ĉefministro de St. Kitts kaj Neviso, Terrance Drew. Ĉi tiuj estas argumentoj kiuj malkonfirmas la malveraĵojn de la usonaj oficialuloj, inkluzive de la usona ŝtatsekretario Marco Rubio, pri tio kion ili priskribas kiel ekspluaton de kuracistoj en la plej granda el la Antiloj. Surbaze de tiuj inventaĵoj, la ŝtata departamento anoncis la vastiĝon de la nuna vizolimigo trudata kontraŭ tiuj, kiuj profitas de tio kion ili nomas labora ekspluato de kubaj laboristoj eksterlande. La decidoj aplikiĝos ankaŭ al registaraj oficistoj partoprenantaj en interkonsentoj por dungi kuracistojn senditajn el Havano. Pluraj karibaj gvidantoj diris, ke sen la profesiuloj de Kubo, multaj sanservoj fermiĝus kaj ke ili estus en pozicio perdi siajn enirvizojn al Usono pro sia desiro konservi prizorgon por siaj samlandanoj. En Vaŝingtono ili ŝajnas ne kompreni, ke gvidantoj el St. Kitts kaj Neviso, same kiel resto de la membrolandoj de CARICOM, ĉiam aprezis la medicinan subtenon de Kubo kaj petas la finon de la usona blokado kontraŭ la Kariba insulo. Kaj en ĝis tiu ĉi punto estas la komentario de nia kolego Roberto Morejón.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí. Carai ge auscultantoi, nin vitas vin ausculti la contribuon senditan de nia cara amico cae cun laboranto Livio Lima, el Brasilo. Si foie li parolos al ni pri la grupo Brixo.
Saluton ge auscultantoi de Radio Havano Kubo en Esperanto. Hodiu mi parolos al vi pri Brix, sed cile ciam sub la alumu de complexa sistemisma pensado. Dinamica cae interdependa sistemo, BRICS encorpigas que il practica esprimo de complexa sistemisma pensado. Com de que uno membro landoi, cae aliai nau partnerei, de formas reton de politica cae economia e conaboro, que o defias tradizia in estructuroin, cae en conducas emergente in procesoin, que la interagado de multi factoroin, generas novan tutmundan equilibron. La holograma principio de Mohan manifestigas en BRICS, economiae, politicae, cae tecnologiae factoroi, ne povas esti rigardataj kiel apartaj, ĉar la progreso de unu membro influas la tuton. Same kiel la disvolvo de BRICS influas tiu membro kaj partneraj landoj. La kreado de la nova disvolva banko montras la kapablon de BRICS funkcii kiel memorganiza sistemo, kiu ne nur financas siajn membroj kaj partneroj, sed ankaŭ reagas al tutmondaj ekonomiaj dinamikoj. La blokaj agoj ne sekvas linearajn kaŭzo-efikajn logikojn. Agoj, kiel la malpligrandigo de dolardependeco, havas sistemajn efikojn en la monda financa ordo. La diversaj membrolandoj ne formas homogenan enton, sed dialogikan sistemon en kiu interagas suverenecon kaj kunlaboro. BRICS adaptiĝas kaj reorganiziĝas fronte al tutmondaj defioj, sekvante la principon de autopoiesis aŭ memkreado laŭ Maturana kaj Varela. La serĉado de pli justa multipoluseca regado montras la aplikon de la sistema justeco de Bertalanff, kie la daŭripovo de la tuta internacia sistemo dependas de ekvilibro inter ĝiaj partoj. Kiel reziliencia sistemo, BRICS konstante transformiĝas ne fiksita en rigida modelo, sed en dinamika kunteksto, kie krizo fariĝas ŝancon. Ĝi bone ilustras, ke la kompleksa sistemisma pensado ebligas novan manieron kompreni multajn fenomenojn, ekzemple de la tutmondan reorganizadon. Ĝis, geamikoj.
La unoto de la diplomatia sidejo Skrin Kubo havos du elstarajn gastojn el Havano. Gladys González, vicepresidento de la Cuba Instituto pri Kinematografio kaj Industrio ICAIC, kaj Silvia Padrón Durán, directoro de la Kulturcentro Larbaro, kaj gardestino de la arquivo de la iconetza Cuba Bilstria artisto Juan Padrón. Ambeu specialisto y estos disponible por interviuo y kai interaga y concido y con la publico. Inter la elstara y proyección de la festivalo estas. Memoro y pri sub evoluo 1960. La playa gnosquita verco de regisoro Tomás Gutiérrez Alea. Cachito y 1960 de Fernando Pérez. Pri la cachalucto de la vindeca iaroi, kai portreto de Teresa 1979 de Pastor Vega, kiu tractas inan emancipillon pos la revolucio. Ancau includas The People of the Documentary 2012 de Inti Herrera, pri la arta iligilo inter Cubo kai Usono. Same kiel selectado de mallongaj filmoj de revolucia document filmisto Santiago Álvarez kaj reestigita trilogio de Sara Gómez. La festivalo colectos fondusojn por subteni la restarigon de klasikaj kubaj filmoj per speciala fonduso kreita por mildigi la efikojn de la usona blokado sur la Cuba film industrio, laŭ la noto de la Cuba ambasado en Londono. Do, la brita publico havos chanson specti classica in filmo in de la Cuba kinoarto de la pasinta iardecoi. Anca o el esperantuyo nitsigas que Jana Peris la marta numero de la revue Esperanto. Quies en Javo, estas dedichita car memore al Renato Corsetti, for pasinta la unuan de februaro, Shillare. Interalie aperas nova rubrico, al cae esperanto, quiu ciigas que dip sic perfecte conas cae usas esperanton. Almenau tion montras la unuae proboi, quiun faris esperantistoi el diversai landoi. Alvoco por la 47ª Esperantologia Conferenzo de SET kai la listoi de furorashoi en la libroservo de UEAN 2012, ancau legeblas en tiu ŝi marta numero de la revuo Esperanto. Do, ni invitas vin legi ĝin.
Carregi ascoltanto e nia musica propono ni invitas vin ausculti belan canzonon de Rogers Borges, profesia project mastrumisto el Brasilo. En Esperanto li autoras, productas kaj disvastigas musicajoen, videoen kaj textoen. Do el lia compadisco sendependa de la jaro 2003, ni invitas vin giui la canzonon Patrino Atendas.
Thank you.
Radio Havano Kubo en Esperanto, voĉo de la Kuba Esperanto-movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Kubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Kubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. Cuba presidente che esti sesio in de la Akvara Internacia Colloquo Patrullo. La Akvara Internacia Colloquo Patrullo, kiu kunvenigis circa 20 delegitoin el prescau 20 landoi, sesiis en Havano dun 3 tagoi sub la slogano Ni estas popoloi texante aretoin. La evento pritractis la efficon de tecnologio en la comunica campo. Oni ancau analisis critique cae funde ebla informo in de amas comunica contra u hegemonio cae anca u la strategio in de evolulantoi sudai landoi contra u la informa dominado de occidento. Cuba presidente ratifis subtenum alla surda comunumo. La unua secretario de la Comunista Partio de Cuba cae presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel certigis cisemaine que la revolucio daure malfermas eblexoin por pli granda socia integrigio de surduloi en Cubo. La supra confirmo ocasis en la fermo de la sesa generala asembleo de la Naxia Asocio de Surduloi de Cubo, ANSOC, quiu convenis ec de mercredo en tiuci urbo, cun la partopreno de delegitoi el ciui provinsoi de Nialando. Díaz-Canel confirmis que la revolucio ne resignas prisia socia laboro, nec cesos labori porque la membroi de la asocio de surduloi daure estu felicei kiel parto de la Cuba asocio, malgrau la complexae momentoi kiuin la lando travivas. Chef ministro de Congo kai Cubo pritractis cun laborum. La chef ministro de Cubo, Manuel Marrero, kai de Congo Respublico, Anatole Colinetri Makoso, discutis ki el pli fortigi politica en economia en kai cun labora en rilato en inter ambau landoi. La Cuba chef ministro, Manuel Marrero, visitis dun du tagoi la African Landon, kai tie estis acceptita ce la Conga executivo, kai havis privata in conversazio in cun Makoso. Cuba delegazio omagis san landanoin kiui mortis en Etiopio. La chef ministro de Cuba, Manuel Marrero, omagis la 163 cubanoin kiui mortfalis cune cun etiopai trupoi por defendo de la territoria integrexo de la Africa lando. En memor parco de amiquezzo Etiopio-Cubo, la chef ministro de la insulo kai la delegazio kiu accompanis lin dum oficiala visito en Addis Abebo metis florain oferoin antau la mur pentrajuin cun la visaggio cisitai en bronzo de la internaziai cubai batalantoi. Tiu ci visito tra Africai landoi contribuas pli fortigi la historia in rilatoin kai amplexigi ilin al commercio, scienso kai aliai agatcampoi. Nova usona decido contra o Cubo. Securezzo au sufoquicio. Sub la shaino certigi maran securezzon, cae plenumon de la legio, la usona federazia registro annonsis la altrudon de novai condicioi por la eniro de shipoi el Cubo, valida et de la 2 de aprilo. Citiui devenas de legio de la usona congresso por raitigi defend el spesoen en 2012, quiu includis amendon de contra ocubai lesce donantoi, Carlos Jiménez, Díaz Balarca y María Elvira Salazar, aprobita sen debato cae per trompai metodoi, diris Rodney González, directoro de Juraj Aferoj kaj analizo de la Usona Generala Direkcio de la Cuba Ministerio pri Eksteraj Aferoj. La vera celo de la nova manovro, li anoncis, estas damaĝi la oficialan kunlaboron inter Kubo kaj Usono en temoj de nacia sekureco de ambaŭ landoj, kaj la eksterteritoria naturo de la usona blokado estas pli vastigata, provante malinstigi usonajn kaj eksterlandajn marŝipajn operaciantojn implikiĝi kun la insulo. Kubo pledis en Hindio por kunlabora klopodo pri bioteknologio. La vic-chefministro de Kubo, Enrique Martínez, pledis por concretai clopodoi inter Barato cae Latinoamerico cae Caribio per suda-suda cun laboro basita sulla sectoroi de biotecnologio cae sano. Proiectoi de cun laboro povas disvolvigi inter Barato cae Latinoamericae cae Caribae nazioi considerante la potencialon de la amplexa infrastrukturo de Barato cae la disvolvigio de nazioi ciel Kubo en citiui sectoroi considerata la Cuba guidanto en la asocio pri curaizai servoi, avanzo en biotecnologio cae farmacia novigado. Cubo denuncias executiva in ordono in de Usono por silentigi rapporto in pri genocido en Palestino. Bruno Rodriguez, Cuba ministro pri exterai aferoi, denuncis la executiva in ordono in de la Usona registaro, qui celas silentigi criticoin pri la genocido de Israelo contra la Palestina popolo. Li enfasis che miloi da homoi marchis en San Francisco por defendo de Palestino cae contra tiu declarita extermado. Presidente Donald Trump subscribis plenuman ordonon la 6 de februaro por puni la internacian puncortumon cae ciuin ciui cunlaboras con tiu tribunalo por agoi contra Usono cae giai alianzanoi kiel Israelo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.